Сенім, Чэнг Шэн. Патша оларға былай деп жауап береді. Сендерге шындығын айтамын. Менің мына бауырларымның тіпті ең маңсыз болып көрінген біреуіне жасаған жақсылықтарың, шын мәнінде маған жасаған жақсылықтарың. Матай жазған ізгі хабар 25-ші тарау 40-ші аят. Әлемнің нағыз ұлы киелі адамдары бұл ешкімге белгісіз, ештеңемен марапатталмаған, әдетте оларды ешкім байқамайтын адамдар әскері. Олар жай ғана өз өмірлерін өткізе береді. Осы адамдардың бірі 1900 жылы боксшы көтерілісінің нәтижесінде азапталған бір қытайлық бауырымыз. Егер Манчжурияда тұратын бір пресвитерандық елші Розалинд Гофер бұл адам туралы жазбаса, біз ол туралы ештеңе білмес едік. Чэнг Шэн сауаты төмен, құбыл мінезді адам еді. 1886 жылы ол Исаны қабылдамаған жағдайда оның өлімін ешкімде байқамайтын еді. Бұл уақиға былай басталады. Чэнг көзі соқыр адам болды. Ол 36 жаста еді. Чэнг бәрін жек көретін, маскүнем, өзінен басқа еш нәрсені ойламайтын, жеркенішті мінезді адам болды. Лақап аты соқыр Чэнг. Маншчжуриядағы үйінен 19 шақырым жерде тұратын, басқа елдің дәрігерлері оны соқырлықтан емдей алатын естігенде, ол ұзақ сапарға аттанды. Жолда бұл дәрменсіз соқыр адамды ұрып-соғып тонап кетті. Бірақ әйтеуір ақыры ол ауруханаға жетеді. Алайда ауруханада бос орын жоқ екенін естіп, үйіне қайтуға мәжбүр болады. Чэнгтің барар жері жоқ еді, сондықтан ол кіреберістегі баспалдаққа отырып ұйықтап қалады. Сол жерде жұмыс істейтін түнгі күзетші өмірде көп нәрсені көрді. Кедейлік пен қайғы қасірет, қайыршылар мен шынымен мұқтаж адамдарды, бірақ бұл адамды көргенде оның жүрегі қатты ауырды. Әрине Құдай оның жүрегіне әсер етті. Туылған жанашырлық сезімімен ол аурухананы басқарған доктор Кристиге барып, соқыр Чэнгті өзінің төсегінде ұйықтауына рұқсат беруді өтінді. Сөйтіп Чэнг сол ауруханада бір ай өткізді. Оның көру қабілеті енді-енді қалпына келіп жатқанда, бір жергілікті Қытай дәрігері Чэнгті толықтай емдей алады деп ойлап, көз қарашығын тесіп жібереді. Чэнг енді мүлдем соқыр болды. Алайда ауруханада Чэнг ізгі хабарды естіп, өзінің күнәһар екенін түсініп, Мәсіхке деген сенімге бет бұрды. Ол шомылдыру рәсімінен өтуді сұрағанда, елші Джеймс Вебстер оны мұндай қадамға дайын емес екендігін айтып, біраз уақыттан кейін қайтып келуге уәде берді. Көңілі қалған Чэнг бірнеше мәсіхшілік трактаттар мен газеттерді алып, туған қаласына қарай бет алады. Онда ол мәсіх туралы айтып бастайды. Алайда адамдардың айтуы бойынша оның өткен өмірі жаман еді ғой. Оған енді кім сене алады? Джеймс Вебстер осы қалаға келгенде шомылу рәсімінен өтуді қалайтын шағын сенушілер тобының бар екен біледі. Солай бұл жерде қауым пайда болды. Оның мүшелері мәсіхке сенетін бір зағип адамның өзгерген өмірінің арқасында келген адамдар болды. 1900 жылы адамдардың жек көрушілігі қоғамдық наразылыққа әкеліп соқтырды. Нәтижесінде мәсіхшілер, әсіресе шетелдіктер, боксшылардың көтерілісі ретінде белгілі болған қудалауға ұшырады. Мәсіхшілерді тұтқындау басталғанда, Чэнг олардың бостандығы үшін өзін құрбан етуге келіседі. Мәсіхшілік көсемінің өлімі мәсіхшіліктің өсуіне тосқауыл қояды деген шешім қабылдап, Чэнг өлім жазасына кесілді. 1900 жылдың 22 шілдесінде оны мал тасуға арналған арба мен сол қаланың көшелерімен тасып шықты. Ол өлім орнына жеткен кезде Чэнг балалар айтатын әнді шырқады. Иса мені сүйеді, келі кітап солай дейді. Көктегі әке рухымды қабыл алшы деп айқайлаған кезде қылыш басын жұлып тастады. Сол сәтте соқыр Чэнг Құдайдың баласы болғандықтан енді аспанда көретін болды. Оның өзгерген өмірі бұл оның куәлігі. Шында да ұлы киелілер көкте құрметті орынды алулары керек. Олар көбінесе ешкімге белгісіз, ештеңемен марапатталмаған, әдетте оларды ешкім байқамайтын адамдар. Бірақ олардың өмірі Исаның сүйіспеншілігін айқын көрсетеді. Бұл нағыз батырлар.